9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ป่วยโควิดทั่วโลกตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่า 610,000 รายค่ะโดยมีการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น 126.6 ล้านรายสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่27มีนาคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:26 นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 126,673,149 รายค่ะเพิ่มขึ้น 612,270 รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 2,778,770 รายค่ะเพิ่มขึ้น 11,254 รายรักษาหายไปแล้ว 102,141,630 รายค่ะสำหรับประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก 73,825 รายยอดรวมสะสมทะลุ 30,848,298 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตไป 561,070 รายค่ะขณะที่บราซิลนะคะป่วยพุ่งไปอีก 82,558 รายค่ะรวมติดเชื้อ 12,407,323 รายเสียชีวิต 307,326 รายส่วนอินเดียค่ะติดเชื้อสะสม 11,908,373 รายเพิ่มขึ้นมาอีก 62,291 รายเสียชีวิตไปแล้ว 161,275 รายค่ะรัสเซียนะคะก็พบติดเชื้อ 4,501,859 รายแล้วและชีวิตไป 97,017 รายส่วนฝรั่งเศสก็เพิ่มมาอีกกว่า 41,869 รายสะสมไป 4,465,956 รายเสียชีวิต 94,275 รายค่ะประเทศไทยก็อยู่อันดับ116ค่ะติดเชื้อไป 28,577 รายเพิ่มขึ้น134รายนะคะเสียชีวิต92รายรักษาหายไปแล้ว 27,032 รายค่ะต่อกันที่ภูเก็ตทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2กันแล้วค่ะคาดว่าน่าจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้ส่วนพื้นที่ปลอดผู้ติดเชื้อมาแล้วกว่า3เดือนส่งผลนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนายพิเชษฐ์ปานพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะทางจังหวัดได้มีการฉีดวัคซีนโควิดล็อตแรกไปแล้วกว่า 4,000 โดสซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการทยอยฉีดเข็ม2คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนนี้ค่ะและเดือนเมษายนจะได้รับวัคซีนอีก 100,000 โดสก็จะแบ่งให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงทางนี้จังหวัดภูเก็ตไม่มีผู้ติดเชื้อนานมากกว่า3เดือนแล้วนะคะทำให้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวคนไทยเข้ามาภูเก็ตมากขึ้นหากเป็นต่างชาติก็ต้องมีหลักฐานยืนยันเรื่องการฉีดวัคซีนมาไม่น้อยกว่า14วันหรือนานกว่า3เดือนจึงจะอนุญาตให้เข้านะคะโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งสาธารณสุขเองก็มีมาตรการในการตรวจคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 70% ทั้งคนไทยทั้งแรงงานต่างด้าวและต่างชาติก็ไม่พบเชื้อซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนมาตรการอื่นๆยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะและเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ถ้าจะมีการจัดคอนเสิร์ตก็ต้องมีการเว้นระยะห่างการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เข้มงวดด้านมาตรการด้านสาธารณสุขค่ะปิดท้ายกันที่นายกสมาคมรถร่วมขสมกค่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมคนใหม่วีรศักดิ์ดูแลงานหน่วยงานด้านการบินแทนคนเก่าชี้มาจากสายการเมืองก็ไม่ได้หวังผลงานนายวิทยาเปรมจิตนายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนรถโดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ในวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนโยบายหรือหน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับการมอบหมายก็คงรับงานต่อจากรัฐมนตรีช่วยคนเก่าเน้นดูทางด้านการบินเป็นหลักส่วนหน่วยงานด้านกรมการขนส่งทางบกขสมกเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้ดูแลเองและก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การรับผิดชอบทางนี้การได้รัฐมนตรีใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างถ้าดูจากรายชื่อแล้วก็มาจากสายการเมืองและไม่มีความเชี่ยวชาญเด่นในด้านสายงานส่วนตัวจึงไม่ได้คาดหวังผลงานและไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นสำหรับการคมนาคมไทยอย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้ประกอบการยังรอคอยนะคะว่ารัฐบาลกระทรวงคมนาคมหน่วยงานจะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อภาษีราคา NGVจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ